Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 664, στο κεφάλαιο Νιήτα και εδάφιο 6. Σήμερα θα εξετάσουμε πώς θα απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού. Κεφάλαιο Νιήτα Ισαΐας, εδάφιο 6. Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή? Το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρέα φορτία και το να αφήνεις ελευθέρως τους καταδυναστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών, δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτο σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις στην οικία σου τους αστέγους πτωχούς, όταν βλέπεις τον γυμνόν να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου? Τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεσθε έμπροσθέν σου. Η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου των ζυγών την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς τεθειμένη ψυχή, τότε το φως σου θέλει ανατέλει εν το σκότι και το σκότο σου θέλει είστε ως μεσημβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχή σου εν ανομβρίες και παχύνει τα οστά σου και θέλει είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Και η από σου θέλουσι εν οικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις. Θέλεις ανεγείρει τα θεμέλια πολλών γενεών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιωθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών διά των κατοικισμών. Κάθε άνθρωπος που έχει πιστέψει στον Κύριο, κάθε χριστιανός θέλει να απολαύσει τη δόξα του Θεού. Ποιος δεν θέλει να ζει μέσα στη δόξα του Κυρίου? Να απολαμβάνει τον Θεό, την παρουσία των Αγίων Αγγέλων, να απολαμβάνει τα έργα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Χριστός ήρθε στη γη, αγαπητέ Εφή. Είδομε, λέει ο Ιωάννης, την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός. Και ο Χριστός λέει τη δόξα την οποία με έδωκε ο Πατήρ, εγώ έδωκα, λέει, σε εσάς, για να είναι σε μας ένα. Πατέρα, την έδωκα τη δόξα του Θεού. Άρα μέσα μας είναι η δόξα του Θεού. Κατοικεί ο Θεός, τα φρονήματα του Κυρίου, ο πλούτος του Θεού, η θησαυρή του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει εκείνους ο οποίους εκάλεσε, λέει, εδόξασε. Ο Χριστός είναι το απάβγασμα της δόξας του Θεού Πατρός. Μέσα από τον Χριστό θα γευθούμε τη δόξα του Πατέρα. Θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και είδω, λέει, την νύμφη έχουσα τη δόξα του Θεού. Από τώρα φορτωνόμαστε τη δόξα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Λάμπουμε, ο χριστιανός, η εκκλησία λάμπει. Είναι, λέει, λάμπουσα ως ο ήλιος, ενδεδειμένη τον ήλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις που μπορούμε να γευόμαστε τη δόξα του Κυρίου. Έτσι περισσότερο να ανοίγονται οι ουρανοί, αγαπητοί αδελφοί, και να έχουμε μια ζωντανή και ισχυρή σχέση με τον Κύριο. Και εδώ μας λέει, η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή, το να λύεις τους δεσμούς της κακίας. Το πρώτο, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει κακία και να έρθει ο Θεός σε συνάντησή του να έχει τη δόξα του Θεού. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο, δεν γίνεται. Και η κακία πού γεννήθηκε? Η κακία γεννήθηκε αφού ο Θεός έβγαλε από τον Παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα. Η κακία γεννήθηκε εκτός Παραδείσου. Δηλαδή, η κακία γεννιέται έξω από την παρουσία του Θεού. Στον Παράδεισο απολαμβάνανε την παρουσία του Θεού και υπήρχε πτήρης αγαθότης. Δεν υπήρχε κακία. Όταν χάσανε την παρουσία του Θεού, ήρθε στον Κάιν κακία. Και η κακία έχει αιτία. Η κακία γεννήθηκε στον Κάιν εξαιτίας ζηλοφωνίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, η σκηνή μου θέλει αγιάζεστε με τη δόξα μου. Τη δόξα του Θεού είδε ο Ισαΐας και πέταξε, λέει, ένα εκ των Σεραφείμ, πήρε μία λαβίδα, με μία λαβίδα πήρε ένα κάρβουνα από το θυσιαστήριο, το πέρασε στα χείλη του προφήτη και τώρα, λέει, η ανομία σου εκαθαρίστη. Τώρα είσαι καθαρός. Τώρα ο Ισαΐας θα προφητεύσει για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τα πάθη του Ιησού Χριστού. Τώρα ήταν ανάγκη ο Θεός, αγαπητή Αθήνα, τον καθαρίσει περαιτέρω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε ότι δεν μπορεί, πρέπει ο κάθε χριστιανός να προσέξει να μην μπει κακία. Κακία δημιουργεί αντιπάθεια, δημιουργεί αντιπαλότητα, δημιουργεί έχθρα, δημιουργεί ψυχρότητα. Η ένθερμη αγάπη τρέχει να αγκαλιάσει τον αδερφό σου. Έχει εκδηλώσεις. Η έθερμη αγάπη θέλει το καλό του εχθρού σου. Θέλει το καλό των εχθρών μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά δεν μπορεί να τα εργαστεί ο Θεός με σαρκικούς. Η κακία κατοικεί στην καρδιά των σαρκικών. Που δεν νικάνε, αλλά ιτώνται από τη σάρκα. Αλλά ο χριστιανός μας καλεί ο Θεός να νικήσουμε τη σάρκα, αγαπητοί αυτοί. Να μην υπάρχει ίχνος κακίας. Και ο Δαβίδ λέει για τον Ιωάβ που θανάτωσε τον Αβενίρ, ο Θεός θα ανταποδώσει στον εργάτη της κακίας κατά την κακίαν αυτού. Υπάρχει ανταπόδοση. Ο εργαζόμενος το κακό, λέει, θλίψεις στενοχωρία. Αλλά ο εργαζόμενος το αγαθό, δόξα, τιμή, ειρήνη, ζωή αιώνια και αθασία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το δεύτερο που λέει, να διαλύεις τα βαρέα φορτία. Υπάρχουν χριστιανοί που κουβαλάνε φορτίο, έχουν μεγάλο σταυρό και μπορεί να γονατίσουν κάτω από το βάρος του σταυρού. Μπορεί να είναι μια χείρα αδερφή με παιδιά, ορφανά, ή ένας χείρος να μην έχει σπίτι, να έχει οικονομικά προβλήματα, να έχει χρέη, να είναι και άνεργος. Αυτός κουβαλάει βαρέα φορτία. Αυτός χρειάζεται ένα κυρηναίο, κάποιος να του σηκώσει το φορτίο. Και η βοήθεια είναι παντιοτρόπος, με ποιο τρόπο μπορείς, και ακόμα και με οικονομική βοήθεια. Και θα το δούμε παρακάτω. Αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία είναι ένα σώμα που το ένα μέλος υπηρετεί το άλλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος γονάτισε κάτω από το βάρος του σταυρού, κουρασμένος, εξουθενημένος, ταλαιπωρημένος. Δεν θα είχε φάει και πλέον δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του. Μπορεί κάποιοι να σε περιγελάσουν αν δεν μπορεί να σηκώσει το σταυρό σου. Αυτό δεν είναι θέση Κυρίου, θέση Χριστού. Αλλά ευρέθη ο Κυριναίος και σου λέει, στάσου Κυριναίος στα βάρη του αδελφού σου. Εκεί είναι η δόξα μου. Εκεί θα υπηρετήσεις εμένα και εγώ θα έρθω να υπηρετήσω εσένα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ανοίγουμε την καρδιά μας στο πρόσωπο του αδελφού σου, του μικρού, του ελάχιστου, του εξουθενημένου, του βεβλαμένου. Γιατί ο Κύριος είπε, όταν κάνετε, λέει, γεύμα, να καλέσεις τους βεβλαμένους, τους φτωχούς, τους τυφλούς, τους χολούς, οι οποίοι δεν μπορούν να στο ανταποδώσουν, διότι η ανταπόδοση θα γίνει εν τη Αναστάση των δικαίων. Άρα διαλύουμε τα βαρέα φορτία. Αλλήλων, λέει, τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Ιησού Χριστού. Εντολή Κυρίου, νόμος Χριστού. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Ο Θεός το επέτρεψε να υπάρχει φτωχός, να περνάει προβλήματα. Ο Θεός επιτρέπει ασθένειες. Και στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι δεν θα λείψει ο φτωχός από ανάμεσά σου, γιατί θα δοκιμάζω τις καρδιές των άλλων, και αν ελεείς το φτωχό θα ευλογώ τις επιχειρήσεις σου. Αιτία για να σε ευλογεί ο Θεός είναι όταν υπηρετείς τον πλησίον σου. Ένα Ευαγγέλιο ένδοξο που το ένα μέλος υπηρετεί το άλλο. Άλλωστε τα μέλη του σώματός μας, το ένα υπηρετεί το άλλο. Κανένα δεν είναι ξεκομμένο, αγαπητοί αδύοι, γιατί μέλος που κόβεται από το σώμα ξεραίνεται. Δεν είναι σώμα πλέον. Αλλά το κάθε μέλος έχει διαφορετική εργασία, διαφορετική λειτουργία και υπηρετεί το υπόλοιπο σώμα. Αυτή είναι η οδηγία, η εντολή του Κυρίου. Και τον αφήνεις ελευθέρους, λέει, τους καταδυναστευμένους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταδυναστεύονται από πάθη. Είναι εχμάλωτοι. Είναι δεμένοι. Τώρα εσύ έχεις το λόγο του Θεού που είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν. Χρησιμοποίησε καλά το λόγο του Θεού. Πρόσεξε να μην κόψεις όμως. Χρειάζεται επιμέλεια. Χρειάζεται δεξιοτεχνία. Χρειάζεται εμπειρία. Έχουμε το λόγο του Θεού. Με το λόγο του Θεού, με το είναι γεγραμμένο θα ελευθερώσουμε. Με το είναι γεγραμμένο ο Χριστός ελευθέρωσε τους δύο προς Εμαούς. Μάλιστα ο Κύριος τους έλεγξε. Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις τον απιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού. Και άρχισε, λέει, από Μωυσέως και εντεύθεν, από όλες τις γραφές, να τους διερμηνεύει τα περί αυτού γεγραμμένα. Και η καρδιά τους άρχισε να έρχεται στη θέση τους. Στη θέση της. Και καθώς πηγαίνανε, τον παραβιάσανε, νύχτωσε, να μείνει στο σπίτι τους. Έμπαινε ο Κύριος στο σπίτι τους, έκοψε τον άρτον, καταλάβανε ότι είναι ο Κύριος και είπανε, ο Κύριος εξαφανίστηκε, έγινε άφαντος. Δεν εκαίεται η καρδία ημών, ότι μίλαγε μαζί μας στο δρόμο. Ο Χριστός τους διορθώνει με το είναι γεγραμμένο. Το είναι γεγραμμένο θα ελευθερώσει τους καταδυναστευμένους. Υπάρχει ο Κύριος που εξουσιάζει τα πάντα. Που έρχεται, που ο Χριστός ήρθε για να είμαστε ελεύθεροι. Ποιος θα μας ελευθερώσει αν δεν μας ελευθερώσει ο Χριστός? Ό,τι να ελευθερώσει ο Χριστός είναι ελεύθερος. Από όλα. Εάν εσείς μείνετε, λέει, εν το λόγο το αιμό, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια πρέπει να μπει στην καρδιά μας. Να την αγαπήσουμε. Να κάνει ρίζες. Να την πιστεύουμε. Να την θέλουμε την αλήθεια. Θα ζω εν αληθεία. Γιατί αν δεν ζω εν αληθεία, ζω στο ψέμα. Ζω στη φαντασία. Και θα είναι φοβερό ο άνθρωπος να ζει στη φαντασία, αν νομίζει ότι είναι χριστιανός και το πει ο Κύριος, παιδί μου, όπως ημωρός παρθένας, δεν σε γνωρίζω. Ποτέ δεν σας εγνώρισα, λέει. Άνθρωπος που δεν έχει το φρόνημα του Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδύοι, το πνεύμα του Χριστού, δεν τον γνωρίζει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί η ταπείνωση, λέει, προπορεύεται της δόξας του Θεού. Ο Κύριος μας εκάλεσε να περπατήσουμε στα ίχνη του Χριστού. Παράδειγμα έδωκε σε εμάς ο Χριστός. Και το επόμενο, λέει, και το να συντρίβεις, λέει, πάντα ζυγών. Κάθε ζυγό δουλείας. Εν τη ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Κύριος, να μην υποβληθείτε, λέει, πάλι σε ζυγό δουλείας. Κάτι να με δουλώνει. Το οποίο αυτό που με δουλώνει, αγαπητοί αδελφοί, μπορεί να μην είναι μοιχεία, πορνεία, τσακωμή, έρηδες, φθόνος, φόνος, μέθη. Κάτι να με δουλώνει, λέει κάποιος. Είχα πάει στο Βουμβρία να πορευτώ και λέει ένας επιχειρηματίας προσκάλεσε, λέει, προσέλαβε τρεις στη δουλειά του και επειδή αυτοί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, λέει, με τον κόσμο, φύγανε. Γιατί αυτά τα παιδιά περάσανε τη ζωή τους μέχρι τώρα από την εφηβεία σε ένα κινητό. Σε ένα κινητό ώρες την ημέρα. Σε ένα τάμπλετ, στα Instagram, στα Facebook. Και δεν μπορούσαν να συνοηθούν με τους πελάτες. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Ακοινόνητα δηλαδή. Αυτά είναι ελεύθερα. Είναι δουλωμένα. Είναι κάτω από ένα ζυγό. Και αυτό είναι μία πλάνη, αγαπητοί αδύοι. Δουλώνεται ο άνθρωπος και χάνει την παρουσία του Θεού. Μα είναι αμαρτία να κάνω περιήγηση. Άμα η περιήγηση είναι σε τόπους που δεν είναι αμαρτίας, δεν είναι αμαρτία. Αλλά το θέμα είναι, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό κερδίζουμε. Έχουμε να κερδίσουμε. Εάν ασχολούμαστε με όλα τα άλλα εκτός από το λόγο του Θεού, εκτός από την παρουσία του Κυρίου. Δεν κερδίζουμε. Είμαστε υποζυγό δουλείας. Δεν έχουμε ζήλο Θεό, αλλά υπάρχει οκνηρία, υπάρχει αμέλεια στα πράγματα του Θεού. Δεν μπορώ να αφήσω τους θησαυρούς του αιώνιους, τους θησαυρούς του Ιησού Χριστού και να τρέχω κάπου αλλού. Στο 7 εδάφιο λέει, δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άνθρωπο στον πεινώντα και να εισάγεσαι στην οικία σου τους αστέγους φτωχούς, όταν βλέπεις το γυμνό να εντύει σε αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τσαρκό σου. Εδώ είναι η υπηρεσία στον πλησίον. Θα αγαπάς τον πλησίον σου, λέει, όπως τον εαυτό σου. Και αυτό είναι εντολή, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γιατί μας λέει ο Ιάκωβος, εάν υπάρξουν, λέει, το διαβάζω από μέσα στη σελίδα 1071, δεύτερο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει τι ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει, μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερότητα της καθημερινής τροφής και είπε τις εξ ημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και φορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθ' αυτήν. Αλλά θέλει τι σου πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Και εγώ θέλω σου δείξω εκ των έργων μου την πίστη μου. Και βλέπουμε ότι η πίστη του Αβραάμ ετελειώθη εκ των έργων, όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Εδώ βλέπουμε το Ευαγγέλιο είναι υπηρεσία προς τον πλησίον. Όχι μόνο προς αδελφούς μας, αλλά ακόμα και προς εχθρούς μας. Προς πάντα άνθρωπο. Ο Κύριος τίμησε τους φτωχούς. Όταν λέει, όταν κάνεις γεύμα, να προσκαλείς όχι αυτούς οι οποίοι θα σε προσκαλέσουν κι αυτοί, αλλά να καλείς αυτούς οι οποίοι δεν έχουν να σου δώσουν. Δεν θα σε καλέσουν, αλλά να καλείς, λέει, φτωχούς, βεβλαμένους, τυφλούς, χολούς, γιατί αυτοί δεν έχουν να σου ανταποδώσουν, για να σου γίνει η ανταπόδοση εν τη αναστάση των δικαίων. Όταν ο λόγος αυτού μιλάει, θα σου δούμε, για τις πίστεως, και βεβαίως ο ληστής σώθηκε δια πίστεως. Τελευταία στιγμή ο ληστής, αγαπητοί αδελφοί, ταπεινώθηκε όμως. Έδειξε φόβο Κυρίου. Μετανόησε για τα έργα του. Αναγνώρισε την αγιότητα του Ιησού Χριστού. Και λέει, σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Όμως η εκκλησία, η οποία ο Θεός την έχει εκπαιδεύσει να έχει φρονήματα Κυρίου, να περπατάει στα χνάρια του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός υπηρέτησε, πήρε το λουτήρα, έπνιε τα πόδια των μαθητών και λέει, εγώ παράδειγμα αφήνω σε εσάς να υπηρετείτε αλλήλους, και λέει, ας βαστάζομαι, ο Απόστολος Παύλος, τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι στον εαυτό μας. Το χάρισμα της προφητείας, αγαπητοί αδελφοί, υπηρετεί το σώμα του Ιησού Χριστού, είναι εις παρηγορία, προτροπή και ευλογία. Το κήρυγμα πάλι υπηρετεί το λαό του Κυρίου. Με τις προσευχές υπηρετείται το σώμα του Ιησού Χριστού, με τη δοξολογία, με τη φιλανθρωπία. Όταν ελεούμε, γιατί ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουν και φτωχοί, πώς θα δοκιμαστεί η αγάπη του ανθρώπου? Όχι στη θεωρία, εγώ έχω πολύ αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Αλλά λέει ο λόγος του Κυρίου, να αγαπώμεν ουχή με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Το να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να δώσεις 100 ευρώ, 200, ίσως 500 ή και 1000 ευρώ είναι ένα κόστος. 1000 ευρώ είναι περίπου 20 μεροκάματα. Αυτό απαιτεί αγάπη. Δεν μπορεί να γίνει. Αν δεν περισσεύει η αγάπη του Θεού, και ο Απόστολος Παύλος λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας εις νόηση και εις επίγνωση. Άρα εδώ είναι ο νόμος της αγάπης. Και ο Απόστολος Παύλος είπε ότι οι Απόστολοι δεν μου πρόσθεσαν κάτι περισσότερο, παρά μόνο μου ενθύμησαν να ενθυμόμεθα, λέει, τους στοχούς. Μας προτρέψανε, το οποίο, λέει, και κάνω. Άρα μέσα στις εντολές του Κυρίου είναι η υπηρεσία των φτωχών, των βεβλαμένων. Και αφού γίνουν αυτά τα δύο, το εδάφιο 6 θα λέγαμε, και αυτό έχει σχέση με την υπηρεσία των πλησίων, και έχει σχέση και με τον αγιασμό, ώστε να διαλύουμε, λέει, τους δεσμούς της κακίας, να λύνουμε τους δεσμούς της κακίας. Το εδάφιο 7 είναι να υπηρετούμε τους φτωχούς. Τι θα γίνει αν γίνουν αυτά τα δύο εδάφια? Τότε, λέει, το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή. Τότε η λαμπάδα σου θα καίει. Θα είσαι φως. Πώς θα είμαι φως? Αν είμαι μέσα στο φως. Και το φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν είμαι μέσα στις εντολές του Κυρίου. Εντολέ του Κυρίου είναι φως. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, λέει ο ψαλμωδός. Αν ζω αυτές τις εντολές, είμαι φως. Και αφού τη στιγμή που θα είμαστε φως, αγαπητοί αιθοί, μπορούμε αυτό το φως να το μεταδώσουμε και στους άλλους ανθρώπους. Πρόσεχε, λέει, πως το φως το ενσύ είναι σκότος. Εφόσον έχετε το φως, περιπατείτε εν το φωτί. Και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Μια μεγάλη αλήθεια. Θέλουμε θεραπείες. Θέλουμε το χέρι του Κυρίου να θεραπεύει, όπως την πρώτη αποστολική εκκλησία. Διότι εδώ είναι η πρώτη ορθόδοξη αποστολική εκκλησία. Κηρύττεται το Ευαγγέλιο όπως κηρύχθηκε στον καιρό των Αποστόλων. Ο Κύριος συνεπεμαρτύρει με θαύματα, με ενέργειες. Κανένας δεν μπορεί να θεραπεύσει. Μόνο ο Κύριος έχει την εξουσία να θεραπεύει. Μόνο ο Κύριος έχει την εξουσία να ανασταίνει νεκρούς. Γιατί είναι η ζωή και η ανάσταση. Και την υγεία δεν μπορεί να δώσει κανένας. Δεν έχει κανένας εξουσία. Μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά στο Χριστό εδώ τι λέει? Πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού οι Απόστολοι εθεράπευαν, λέει, άπαντας. Και το Ευαγγέλιο προχώραγε όχι εν λόγω αλλά και εν δυνάμει. Σε ανθρώπους ταπεινούς. Προσέξτε, ο Θεός δεν θα δώσει χαρίσματα ιαμάτων σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ταπεινωθούν, για να γκρεμιστούν. Για θα πούνε μια μερίδα ανθρώπων, κύριε, δεν κάναμε θαύματα. Θα τους πει ο Κύριος, δεν σας γνωρίζω. Θαύματα μπορεί να γίνουν και να ωφεληθούν οι άλλοι, αλλά με ταπεινό πνεύμα αφανής τη δόξα να την πάρει όλοι ο Κύριος. Γιατί στον Κύριο ανήκει όλη η δόξα. Ο οποίος σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά, αναστήθηκε και τώρα είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός. Αυτός ταπεινώθηκε, Θεός όν, έλαβε δούλου μορφή, περιπάτησε σαν άνθρωπος και όλες οι αγγελικές δυνάμεις είναι στο σταυρό του Γολγοθά. Προσπαθούν, λέει, να παρακύψουν, να καταλάβουν πως ο Υιός του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ταπεινώθηκε, έγινε άνθρωπος και πεθαίνει τώρα στο σταυρό του Γολγοθά για τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Απορούν τα αγγελικά στρατεύματα, οι μυριάδες των αγγέλων. Και αυτό είναι το έργο του Θεού. Λέει ο Θεός, παιδί μου, για σένα θυσίασα τον Υιό μου το μονογενή. Δες τι έκανα στο Γολγοθά. Και ο Χριστός λέει, σε με βλέψατε πάντα τα πέρατα της γης και σώθητε. Θα ταινίσουμε στο Γολγοθά, στον Ιησού Χριστό. Ο Γολγοθάς εκπέμπει μηνύματα αγάπης, μηνύματα ευλογίας, μηνύματα ελευθερίας, μηνύματα ζωής αιωνίου. Ατένισε στο Γολγοθά, πάρε δύναμη, πάρε φως και πορεύσου στη ζωή αυτή νικητής. Πάρε το Χριστό, γίνε συμπορευόμενος με τον Ιησού Χριστό και πες, Κύριε, εσένα θέλω. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό ήρθα, να σε κάνω μαθητή μου, να σε κάνω παιδί μου, να απολαμβάνεις τη δόξα μου, τα θαυμάσια μου, τα θαύματά μου, διότι ήρθα για να ευλογήσω τον άνθρωπο και κάθε ένας ο οποίος με προσεγγίζει, με πλησιάζει, δεν φεύγει κενός. Έχω ευλογία για κάθε παιδί μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά ο Κύριος διαβαίνει. Περνάει ο Κύριος από τη ζωή μας. Ακούσε ένα κήρυγμα. Διαβαίνει ο Χριστός, θα σταματήσεις το Χριστό ή θα διαφορήσεις? Έχω άλλες υποθέσεις. Αγρόν αγόρασα γυναίκα ενυφεύθυν, αγόρασα 5 ζεύγη βοών, είπαν κάποιοι. Αλλά εσύ σταμάτα το Χριστό και πες, Κύριε, θέλω τη σωτηρία σου, θέλω την ευλογία σου, θέλω να σε γνωρίσω ποιος είσαι, Κύριε, θέλω να σε γευθώ εσένα το σταυροθέντα στο Γολγοθά και αναστάντα εκ των νεκρών, το σωτήρα των ψυχών ημών, το θαυμαστό τον Κύριο. Θες να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό? Τον είχε ανάγκη ο Ζακχαίος. Θέλω να δω τον Χριστό ποιος είναι. Έλα όμως που είναι κοντό στο ανάστημα και προσπαθεί τα πίδα για να δει τον Χριστό και δεν μπορούσε. Προστά όχλος. Όχλος δεν παραμερίζει. Τι να κάνω? Βρήκε τρόπο. Τρέχει μπροστά από τον όχλο.
και ανεβαίνει πάνω σε μια σκομωρέα. Από εκεί θα πέραγε ο Χριστός. Εδώ θα δω τον Χριστό. Δεν θα μου κρύψει κανένας τον Χριστό. Τοποθεί η ψυχή μου. Δεν βλέπεις τα πλούτη του. Δεν βλέπεις τη θέση του. Να κορδώνεται και να πει εγώ τώρα είμαι κάποιος. Ήτανε κάποιος. Είχε μια θέση. Αλλά η θέση αυτή είναι για τον παρόντα κόσμο, αγαπητοί έδι. Στη βασιλεία των ουρανών δεν υπάρχουν θέσεις. Και έτσι μερικοί εξαπατώνται. Νομίζουν ότι με τα πολλά λεφτά που μπορεί να έχουν, κοιτάνε στην τσέπη τους, έχουν κάθιση. Αλλά ο Ζακχαίος, ευχαριστούμε τον Κύριο, τα υπερνικάει όλα αυτά. Κάτι ανώτερο υπάρχει. Ο Χριστός, το φως και η ζωή, θέλω να το δω. Και περνά από εκεί ο Χριστός και του λέει: Ζακχαίε, κατάβα κάτω, Ταχαίος. Ξέρω ο Χριστός ότι έχει ανέβει ο Ζακχαίος στη σιχομορία για να τον δει. Σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου. Θέλει σήμερα ο Χριστός να μείνει στο σπίτι σου. Κάλεσέ τον. Σε θέλω οπωσδήποτε. Δεν φεύγει. Θα μπορούσε να φύγει. Και να δικαιολογήσει την καρδιά του. Εγώ πήγα να σε δω, Κύριε, αλλά υπήρχαν εμπόδια. Άμα θέλεις τον Χριστό, θα τα υπερποδίσεις τα εμπόδια. Ο όχλος θα σου είναι εμπόδιο. Θα σου πούνε πού πήγες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο όχλος δεν ξέρει, αγαπητοί αδελφοί. Ο όχλος δεν θα σωθεί. Ο Ζακχαίος θα σωθεί. Πολλοί ακούγανε τον Χριστό. Ο όχλος άκουγε, απολάμβανε τα θαύματα και κάποια στιγμή τον αφήνανε τον Χριστό. Δεν έχουμε ανάγκη να είμαστε όχλος. Έχουμε ανάγκη να είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Να του μοιάσουμε, να χτίζει ο Χριστός μέσα μας τις δικές του αρετές. Να μοιάζουμε του Χριστού. Αυτοί θα απαντήσουν τον Χριστό και θα ζήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα υπάρχει η λύση, υπάρχει η υγεία. Δίδεται κάτω από προϋποθέσεις. Και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θέλει είστε, λέει, η οπισθοφυλακή σου. Εδώ είναι η δόξα του Κυρίου, η οποία μας φυλάει από τα χτυπήματα του πονηρού. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε, θέλεις φωνάζει, εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Είναι αληθινός ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Εκπληρώντας τις προϋποθέσεις αυτές, ο Θεός θα είναι μαζί μας και θα λέει ο Κύριος ιδού εγώ παιδί μου. Θα είσαι φως, θα είσαι υγιής, θα έχεις τη δόξα του Κυρίου, θα είσαι με την τάξη των δικαίων. Και εναν ομβρίες λέει θα απολαμβάνεις, θα σε χορταίνει την ψυχή σου εναν ομβρίες. Οι άλλοι θα έχουν ανομβρία ψυχής, αλλά θα είσαι γεμάτος. Θα απολαμβάνεις πάντοτε, λέει, θα έχεις την οδηγία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα στην Έξοδο, σελίδα 96. Από το εδάφιο 22 μέχρι το 33 μας λέει, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, τι είχε η σκηνή του μαρτυρίου. Στο Μωυσή του έδωσε ο Θεός εντολή, θα κάνεις κατά τον τύπο το διχθέντα εισέν το όρι. Ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή. Θα κάνεις τη σκηνή του μαρτυρίου κατά τον τύπο που σου έδειξα. Και λέει τώρα στο 34, αφού έκανε τη σκηνή, και θα πούμε μετά τι έβαλε στη σκηνή, τότε εκάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπτυσε τη σκηνή. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στη σκηνή του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη κάθεται από αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπτυσε τη σκηνή. Μα θα μου πει κάποιος, η σκηνή του μαρτυρίου ήταν και την Παλαιά Διαθήκη, ναι. Αλλά σήμερα εμείς είμαστε σκηνή του μαρτυρίου. Ναός του Θεού του Ζώντος. Ναός του Πνεύματος του Αγίου. Υπό το νέο πνεύμα σήμερα, τι είχε σκηνή του μαρτυρίου. Πρώτα απ' όλα είχε ένα τάφτα στη θύρα της σκηνής. Για να μπεις στο ναό του Θεού, να μπεις στα Άγια των Αγίων, στο έργο του Θεού, για να πάρεις τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Μόνο με ταπεινό πνεύμα, αγαπητοί έτσι. Ο άνθρωπος ο υπερήφανος ακούει και δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει. Για να μπω στο έργο του Θεού και να απολαύσω τη δόξα του Θεού, θα πρέπει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Δεν γνωρίζουμε. Τίποτε δεν γνωρίζουμε. Άνθρωποι είμαστε. Ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε και αυτά τα οποία μας φανερώνει η Γραφή. Και ό,τι μας λέει το Πνεύμα το Άγιο. Μετά είχε τράπεζα. Πάνω στην τράπεζα ήταν η άρτη της προθέσεως. Και πάντοτε έπρεπε να υπάρχουν πάνω στην τράπεζα η άρτη της προθέσεως. Που συμβολίζει αυτό, εμείς σήμερα θα πρέπει να τρώμε το Λόγο του Θεού νύχτα μέρα. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και λέει στον Ιησού του Ναβί, θα μελετάς το λόγο μου, τον νόμο μου, ημέρα και νύχτα, τόσο πολύ, για να φέρεσαι μετασυνέσεως, και τότε θα ευωδούται η οδό σου. Δηλαδή να, ο λόγος του Θεού να μπει μέσα μας, αγαπητοί αδελφοί. Να μην είναι επιφανειακός ο λόγος του Κυρίου, τον παίρνει ο άνεμος, να κάνει ρίζες ο λόγος του Θεού. Μπαίνοντας ο λόγος του Θεού στην καρδιά μας, μπαίνει και η δύναμη του Θεού. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν εσχύνουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού. Προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Τα εδάφια είναι η δύναμη του Θεού. Ο Χριστός πολέμησε τον διάβολο στην έρημο με το είναι γεγραμμένο. Κατατρόπωσε τον διάβολο. Πολέμα με το είναι γεγραμμένο, όχι με παραδοσούλες, είπε ο ένας. Άμα αυτά διαφέρουν από το λόγο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, ο διάβολος γελάει. Πάρε τα όπλα του Θεού. Το είναι γεγραμμένο. Είναι βόμπες ατομικές. Το βάζει στα πόδια. Ο εχθρός της ψυχής μας δεν φαίνεται, αλλά έρχεται με σκέψεις, με διαλογισμούς. Όταν πολεμάς με το είναι γεγραμμένο, το λέει ο λόγος του Θεού. Παίρνεις δύναμη, παίρνεις νίκη εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, άρτους προθέσεως είχε η σκηνή, είχε η τράπεζα, και εμείς πρέπει να έχουμε το λόγο του Θεού διαπαντός στην καρδιά μας. Θα διαβάζουμε, θα μελετάμε, θα ομολογούμε το λόγο του Κυρίου. Το επόμενο είχε μία λιχνία. Και η λιχνία έπρεπε να είναι συνέχεια αναμένη, και επειδή έπιανε κάθρα το φυτίλι, υπήρχε και το λιχνοψάλιδο και κόβανε στην άκρη το φυτίλι για να είναι συνέχεια φως. Να υπάρχει φως. Άρα ο χριστιανός πρέπει να είναι πάντοτε φως. Και στη δοκιμασία και στη φυλακή. Ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή δεν χάνουν την πίστη τους. Δοξάζουν τον Κύριο, ακούνε οι δέσμοι. Κατεβαίνει ο Θεός, ανοίγονται οι θύρες της φυλακής, δίνονται τα δεσμά πάντων. Και έτσι ο Θεός μας καλεί να είμαστε πάντοτε φως. Όχι φως στην εκκλησία και έξω σκοτάδι. Φως Κυρίου. Μεταδίδεις αυτό το φως στους άλλους. Να, όπως ο φάρος οδηγεί. Τι κάνει ο φάρος? Οδηγεί τα καραβάκια από το βάθος, από τους ωκεανούς, στο λιμάνι. Έτσι και ο χριστιανός, δείχνοντας τον Χριστό, είναι ένας φάρος και οδηγεί σε ανθρώπους ναυαγισμένους στο λιμάνι. Στο λιμάνι είναι ο Ιησούς Χριστός. Το επόμενο είχε χρυσό θυσιαστήριο, δηλαδή υπήρχε εκεί, θυσίαζαν ευώδες θυμίαμα, το οποίο ευώδες θυμίαμα έπρεπε να καίει, αγαπητοί αδελφοί, όλο το 24ωρο. Άρα όλο το 24ωρο θα αναπέμπω με δεήσεις, ευχαριστίες ενώπιον του Κυρίου. Ευώδες θυμίαμα. Έχεις μοίρα? Έχω μοίρα πάντοτε. Να λέω δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Ιώβ στη μεγάλη δοκιμασία είπε «Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο». Έχασε τα 10 παιδιά, ήθε λέπρα επάνω του, έχασε όλη του την περιουσία, όμως βλέπει σωστά, ο Θεός τα έδωσε γυναίκα και ο Θεός μας τα πήρε. Η γυναίκα του λέει «Βλαστήμησε το Θεό», του λέει. «Έχεις τώρα ανάγκη το Θεό». Αλλά ο Ιώβ λέει «Η γυναίκα μιλάς ως μία των αφρόνων γυναικών. Ο Θεός μας τα έδωσε». Και ο Θεός μας τα πήρε. Ο Ιώβ κρατάει την πίστη του. Και το τέλος του Ιώβ είναι ένδοξο. Τον επισκέφθεται ο Θεός. Του δίνει 10 παιδιά. 3 χώρες, λέει, ομορφότερες πάσεις της γης. Διπλάσια υπάρχοντα. Και λέει ο Ιάκωβος, είδετε την υπομονή του Ιώβ και το τέλος του Κυρίου. Αυτός είναι ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Διαπίστεως θα απολαύσουμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μετά έχει τον νηπτήρα. Ο Ααρών και τα παιδιά του έπρεπε να νύπτουν τα σχήρας και τα πόδια για να μπουν στη σκηνή του μαρτυρίου, και εμείς σήμερα πρέπει να είμαστε καθαροί με να κάνουμε λουτρό παλιγενεσίας για να μπαίνουμε στην παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν έγιναν όλα αυτά, ήρθε η Νεφέλη και έκατσε πάνω στη σκηνή, και εμείς σαν σκηνή του μαρτυρίου χρειάζεται να έχουμε τη δοξολογία, να κυριαρχεί ο λόγος του Θεού, να είμαστε φως στη ζωή αυτή, να υπάρχει ο τάπητα στην καρδιά μας που είναι η ταπεινοφροσύνη, και να καθαριζόμαστε μέσα από το καθαρό νεράκι του λόγου του Κυρίου. Πάμε στη Γένεση, σελίδα 19. Και κάλεσε, και εδάφιο 14. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και τη σήμερον, εν το όριο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Πού θα βρω το Θεό? Και όλοι ψάχνουν να βρω τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι σημαίνει εν το όρι θέλει εμφανιστεί ο Κύριος? Το όρος της προσευχής. Εκεί κατεβαίνει ο Θεός. Ο Μωυσής 40 χρόνια είναι στην έρημο. Όταν πήγε στο όρος του Κυρίου, έλαβε αποστολή. Άκουσε το Θεό. Του φανερώθηκε ένας άγγελος, άγγελος πυρός. Δεν ξεχνάει το όρος του Κυρίου. Μην ξεχνάμε την εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Εδώ ο Θεός μας αναγέννησε, μας έξε με πνεύμα Άγιο, μας άνοιξε τα πνευματικά μας μάτια να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, να καταλάβουμε τις δωρεές του Κυρίου, το μέγα έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει διουδενός άλλο ονόματος, λέει ο Απόστολος Πέτρος, σωτηρία, παρά μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα πει εσύ αριστερά και εσύ δεξιά. Αυτή η ώρα θα είναι φοβερή, αγαπητοί αυτοί. Δεν θα μας κρίνει ένας Άγιος, αλλά ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Διότι αυτός σταυρώθηκε και αυτός έχει εξουσία να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εν το όρι λοιπόν θα εμφανιστεί ο Κύριος. Και καθώς ο Μωυσής πάει στο Χορήβ, βλέπει ένα όραμα. Και στο όρος του Κυρίου θα φανερωθεί ο Θεός. Και βλέπει μία βάτο και όμενη. Και ο Μωυσής παρατηρεί το φαινόμενο αυτό. Τι να σημαίνει άραγε το φαινόμενο αυτό? Ο Θεός θα τον διδάξει μέσα από αυτό. Βλέπει να βγαίνει μέσα από την κεόμενη βάτο ένας άγγελος, πυρός. Αυτός θα σε οδηγεί από εδώ και πέρα, Μωυσή, για να ελευθερώσεις το λαό μου, τον Ισραήλ, από την Αίγυπτο. Και σε λίγο ακούει τη φωνή του Θεού: Μωυσή, Μωυσή, λύσε το λωρίο των υποδημάτων, διότι η γη όπου ίστασε είναι η γη Αγία. Βγάλ τα σανδάλια σου, τα υποδήματά σου. Θα σου δώσω εγώ καινούργια υποδήματα. Δεν μπορείς με αυτά να προχωρήσεις από εδώ και πέρα. Και του δίνει τη μεγάλη αποστολή. Θα πας να ελευθερώσεις το λαό μου που είναι σκλάβος, εχμάλωτος στη γη της Αιγύπτου. Εγώ, Κύριε, λέει, δεν μπορώ εγώ. Στείλε κάποιον που είσαι να στείλεις. Δεν είμαι εύλαλος. Προσέξτε, ο Μωυσής είχε όλη τη σοφία της Αιγύπτου. Ήταν μορφωμένος, είχε σπουδάσει και ήταν ρήτορας. Όταν πήγε στην Αίγυπτο, όταν πήγε στη γη Μαδιάμ, ήταν, λέει, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν δυνατός ενέργης και εν λόγης. Ρήτορας. Μετά από 40 χρόνια είναι αδύνατος. Ο Θεός τον φέρνει σε τέτοια αδυναμία. Μωυσή, για να μην υπερθανεθείς εσύ, εν τη αδυναμία μας θα ενεργήσει ο Θεός για να πάρει τη δόξα όλη ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για μας, γιατί μας αδυνατίζει ο Κύριος? Να ταπεινωθούμε για να πάρει τη δόξα όλη ο Θεός, αγαπητοί αυτοί. Ο Θεός θέλει τον Μωυσή να μην έχει πεποίθηση στον εαυτό του. Και όσο πιο πολύ ταπεινωθούμε, θα φανεί και η δύναμη και η δόξα του Θεού. Εδώ φανερώνεται στον Αβραάμ όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ πάνω στο όρος Μοριά. Ο Κύριος φανερώθηκε στο όρος της μεταμορφώσεως, ο πατέρας ο ουράνιος φανερώθηκε η δόξα του Θεού. Έχει παραλάβει τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους ανεβάζει σε όρος υψηλών, και την ώρα που ο Κύριος προσευχότανε ηλιώθη η όψη του προσώπου αυτού. Τα ημάτια αυτού γίνανε εξαστράτοντα, λάμπανε, αγαπητοί αδελφοί, το πρόσωπό του έλαμψε ως ο ήλιος. Και ακούστηκε τώρα η φωνή του πατέρα του ουράνιου: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον εγώ ευαρεστήθην. Αυτού ακούεται. Ο πατέρας Θεός μας συστήνει να ακούμε τον Υιόν. Ο Υιός λέει: ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Το Πνεύμα το Άγιο υπενθυμίζει όλα όσα είπε ο Χριστός. Και η μητέρα του Κυρίου στο γάμο της Κανά είπε: ό,τι σας λέγει κάμετε. Και οι Απόστολοι μας συστήνουν υπακοή στον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η ανάβαση στο όρος έχει κόστος, έχει κόπο. Θέλεις τη δόξα του Κυρίου? Θα μάθουμε να γίνουμε αναβάτες των ωραίων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πού αλλού, αγαπητοί αδελφοί, φανερώνεται ο Κύριος? στη δοκιμασία μας. Όταν μένουμε πιστοί, όταν μένεις πιστός, εκεί θα δεις τη δόξα του Κυρίου. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στέκεται μπροστά σε αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να τον λιθοβολήσουν. Κατάνε πέτρες στα χέρια τους. Αλλά δεν δηλιάζει, λέει τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Σκληροτράχυλοι και απερίθνητοι την καρδία και τα ότα, σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου. Σεις είσαστε προδότες και φωνείς. Σεις εφωνεύσατε το δίκαιο. Πού βρίσκει τη δύναμη? Είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν κοιτάζει για τον εαυτό του. Μπορεί να μην μιλήσει. Ανοιχτό το κεφάλι του. Άμα δεν μίλαγε, δεν τα φωνεύανε. Αλλά υπερασπίζεται το έργο του Θεού. Μιλάει για τον Χριστό. Για εκείνον που σταυρώθηκε για αυτόν. Και αυτοί έχουν τις πέτρες έτοιμες στα χέρια. Αλλά ο ουρανός είναι ανοιχτός. Κοιτάζει πάνω. Βλέπει τη δόξα του Θεού. Βλέπει τον Υιόν του Θεού ιστάμενο. Έχει σηκωθεί ο Κύριος από το θρόνο του. Παρακολουθεί το παιδί του. Για ποιον πάσχει ο Στέφανος? Πάσχει για μένα. Δεν μένει ασυγκίνητος ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, στη δοκιμασία μας. Σε λίγο θα μπει στον κατάλογο των μαρτύρων ο πρώτος μάρτυρας. Θα μπει στη βασιλεία των ουρανών ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο οποίος προηγουμένως είπε: Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην. Αντίπαλοι μας δεν είναι οι άνθρωποι, αντίπαλός μας είναι ο εχθρός. Αυτό ξεσηκώνει τους ανθρώπους. Μπήκε στην παρουσία του Θεού γιατί συγχώρεσε. Και ο Χριστός λίγο πριν πεθάνει πάνω στο σταυρό, συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στη δοκιμασία σου θα φανεί η δόξα του Θεού, εάν πιστεύεις πραγματικά, όπως φάνηκε και στους Φιλίππους. Στη φυλακή δοξάζανε τον Κύριο. Σύ ο Θεός στα θεμέλια της φυλακής. Ανοίγονται, λέει, πάσε θύρε. Και πέφτουν, λέει, πάντων τα δεσμά. Και ελευθερώνονται όλοι οι δέσμοι. Και οι τρεις παιδες, αφού μένουν πιστοί, εμείς, λέει, την εικόνα σου, βασιλιά μου, δεν την προσκυνάμε. Την εικόνα σου δεν τη λατρεύουμε. Ρίχτε τους στο καμίνι μέσα. Τους ρίξανε μέσα. Αλλά έρχεται και ο Ιησούς Χριστός μέσα στο καμίνι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τη δόξα του Θεού, όταν δοκιμάζεσαι σκληρά, μην είναι πιστός, ο Κύριος είναι δίπλα σου. Θα τον δεις με όραση, σε ενύπνιο. Θα δεις τις ενέργειες του Κυρίου. Ένα άλλο εδάφιο, λέει, σελίδα 597, 12 εδάφιο, Γιώτα Ήτα κεφάλαιο, Παριμής Σολομώντος. Πρώτου αφανισμού υψώνεται η καρδία του ανθρώπου και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Όταν ο άνθρωπος υψωθεί, επαρθεί η καρδιά του, αφανίζεται. Συμβαίνουν δύσκολα πράγματα στη ζωή του, διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους περηφάνους. Όμως λέει ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Η ταπείνωση πάει μπροστά και πίσω έρχεται η δόξα του Θεού. Πώς θα έχει αυτό τη δόξα του Θεού? Ταπεινώνουμε. Κύριε, έχω κάνει λάθη. Είμαι αδύνατος. Εξομολογούμε στον Θεό. Έκανα αυτό, 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 αυτό. Διορθώνω τη ζωή μου. Έχω εκκρεμότητες. Πάω να τις διορθώσω. Αδερφέ μου, συγχώρεσέ με. Είπα μία λέξη εναντίον σου. Κάτι έκανα. Κάποτε κάποιος, πριν πιστέψει, είχε κλέψει μία ρόδα. Πίστεψε και όλοι λαμβάνανε πνευμάγιο. Και αυτός δεν λαμβάνε πνευμάγιο. Και το είχε για μήνες. Και το είχε παράπονο. Πήγαινε ενώπιον στα πόδια του Κυρίου και έκλαιγε. Και έρχεται ο Θεός και του λέει να διορθώσεις την αδικία που έχεις κάνει. Προσπαθούσε να καταλάβει τι αδικία έχω κάνει. Α, κατάλαβα, λέει. Πριν από μήνες, πρωτού πιστέψε, πριν ανακοινηθεί, είχε κλέψει μια ρόδα. Την παίρνει τη ρόδα. Πώς θα την πάω? Και την πάει. Εκεί θα ταπεινωθεί. Θα ξεπεράσει τις προσβολές και έλαβε Πνεύμα Άγιο. Οι πειθαρχούντες στον Θεό λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Όταν ο Θεός δεν ενεργεί, ψάχνω να δω πού είναι η λυπής, τι έχω κάνει ή τι δεν κάνω. Γιατί ο Θεός λέει γενούς ζηλωτής και μετανόησον. Ο Θεός μας θέλει ζηλωτές, όχι κρύους χριστιανούς. Θα πάω και στην εκκλησία που και που. Θα προσευχηθώ άμα το θυμηθώ. Θα κάνουμε ό,τι έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αν θέλουμε να είμαστε Αποστολική Εκκλησία, να απολαμβάνουμε το Θεό ένδοξο, τις ευλογίες, τις ενέργειες, τη χάρη, τα δώρα, τα χαρίσματα και πάνω απ' όλα τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά έτσι πληρώνεις το κόστος. Βάζεις τον Χριστό μπροστά. Κύριε μου, θέλω να σε αγαπήσω. Φώτισέ με. Δεν μπορώ μόνος μου. Δώσ' μου τη χάρη. Δώσ' μου τη δύναμη. Ναι, παιδί μου, λέει ο Θεός. Προχώρα. Εσύ παίρνεις την απόφαση και εγώ σε βοηθάω. Σου δίνω τη χάρη μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι όσοι ταπεινώθηκαν, αγαπητοί αυτοί, ηγεύθηκαν τον Θεό. Ο Μωυσής, ο Γεδεών, ο Δαβίδ, ο Παύλος, ο οποίος Παύλος λέει δουλεύω τον Κύριο με τα πάντα της ταπεινοφροσύνης. Η Μαριάμ, γιατί την επέλεξε ο Κύριος? Τι λέει η ίδια η Μαριάμ? Λέει επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ο Θεός επιβλέπει στο ταπεινό. Κοιτάζει από το θρόνο του. Ποιο παιδί μου είναι ταπεινό με το οποίο θα εργαστώ? Γιατί ο Θεός εργάζεται ωραία έργα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει τη δόξα του Θεού. Δηλαδή ο Θεός εργάζεται και οι άνθρωποι θα παίρνουν τη δόξα. Έτσι το έκανε ο Ηρώδης, ο οποίος λέει δημιουργόρη, και λέγανε από κάτω φωνή Θεού. Και τη δέχτηκε την κολακία, τα χειροκροτήματα. Και παρευθύς λέει άγγελος Κυρίου τον πάταξε, γέμισε σκουλή για το σώμα του και πέθανε. Η δόξα ανήκει στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Πάσα δόξα, σε μας ανήκει η ταπείνωση. Ό,τι έχουμε είναι δώρο του Κυρίου. Τα φρούτα που τρώμε, τα φαγητά, τα σπίτια που έχουμε, την υγεία που έχουμε, το ότι περπατάμε, το ότι βλέπουμε, την αιώνια ζωή, όλα είναι δώρα του Κυρίου. Άρα σε τι να καθιστούμε? Πάμε και στο τελευταίο εδάφιο, Ρωμαίους. Χίλια ένα σελίδα, 23 εδάφιο. Χίλια ένα σελίδα, Ρωμαίους, επιστολή 23. Και για να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέος τα οποία προετοίμασε εις δόξαν. Άρα ο Θεός γνωστοποιεί τον πλούτο της δόξας σε σκεύη ελέους. Μακάρι οι ελεήμονες, λέει, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Όπως είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί αυτοί, η δόξα του Θεού θα φανεί εκεί που υπάρχει υπηρεσία προς τον πλησίον. Η Σουναμίτης, η γυναίκα, παίρναγε ο Ελισέα από εκεί. Και τι κάνει, λέει στον άντρα της, θα φτιάξουμε, λέει, στο προφήτη ένα δωματιάκι. Βάλουμε ένα κρεβάτι, ένα φως, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει που να μείνει. Του φτιάξαμε πράγματι ένα δωμάτιο. Λέει ο Ελισέα, τι ανάγκη έχει αυτή η γυναίκα? Λέει, δεν έχει παιδί. Προσέρχεται ο Θεός, ο Ελισέα, στο Θεό και λέει, το ερχόμενο έτος θα έχει παιδί. Αποκτάει παιδί, η γυναίκα μεγάλη ήταν και ο άντρας ήταν γέρον. Το παιδί αυτό πεθαίνει. Και λέει ο Ελισέ, κύριε, την ευλογία σου ζητήσαμε. Πώς πέθανε το παιδί? Αλλά ο Ελισέ, άνθρωπος πίστεως, με διπλασία με το πνεύμα του Αγίου, πάει και εναγκαλίζεται το παιδάκι, προσεύχεται, γίνεται ένα με το πρόβλημα, ο Θεός τα ανασταίνει. Φτερνίζεται το παιδί και έτσι βλέπει διπλά τη δόξα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος επίσης είπε στη Μάρθα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Μα γίνεται τώρα. Ο Λάζαρος είναι 4 ημερών. Μυρίζει. Αν ήταν και καλοκαίρι, μετά τη δεύτερη μέρα ο νεκρός μυρίζει. Τρίτη μέρα πιο πολύ. Τέταρτη μέρα πιο πολύ. Το αίμα έχει πήξει. Αγαπητοί αδελφοί, ποιο μέλος του σώματος μπορεί να λειτουργήσει? Εκεί δεν δίνει καμία πιθανότητα πλέον οι γιατροί. Όμως ο Κύριος έκανε αυτό το θαύμα για να μας δείξει τη μεγαλειότητά του, τη δύναμή του. Τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό. Και τα πάντα είναι δυνατά στο πιστεύοντα. Η πορεία μας είναι πορεία πίστεως. Διαπίστεως κόπηκε ο Ιορδάνης και πέρασε ο λαός Ισραήλ απέναντι. Διαπίστεως άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα. Διαπίστεως έσβεσαν δύναμη πυρός οι τρεις πέδες. Διαπίστεως ζούμε και διαπίστεως κινείται ο Θεός. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.